Ögmundur Jónasson, háttvirtur, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Háttvirtur formaður, ég mun koma nánar að þessu í minni ræðu hér á eftir, en ég er í sjálfu sér ekki ósammála því að það gæti verið æskilegt markmið að hér er til dagskrárgerða maður, sjóður sem að fjármagnaðið innlenda dagskrárgerð fyrir allar stöðvar. En við erum með Ríkisútvarpið, við erum með sérstakt útvarpsgjald. Ég hjó eftir því áðan að formaður nefndarinnar sagði að það stæði til að taka af þessu út, eða hún sagði það fyrir sér, að tekið það þessu útvarsgjaldi til þess að fjármagna þennan sjóð. Og það sem að allt hnígur í sömu átt, þykir mér, bæði skýrðin sem settur fyrir þessari fjárveitingu og þessar framtíðar hugreiningar, að það eigi að draga úr framleiðslu getu Ríkisútvarpsins sjálfs til að framleiða innlent dagskrárefni. Þetta er nokkuð sem að hefur verið deilt árum og áratugum saman og ég hef verið mjög efasemdafullur tilraunir til að, og andvígur tilraunir til að draga úr framleiðslu getu Ríkisútvarpsins sjálfs.